алынып салынды. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү сайт хакер чабуулуна туш болгонун билдирүүдө. Ушул тапта тартип коргоо органдары мунун артында ким турарын иликтеп атышат. Маалымат каражаттары буга байланыштуу кылмыш иши козголушу ыктымалдыгын жазышты. Физика боюнча Нобель сыйлыгы жапониялык окумуштууларга берилди. Физика боюнча сыйлык энергияны аз талап кылган көгүлтүр диодторду ойлоп тапкан жапониялык окумуштуулар Исама Акасаки, Судзи Накамура жана Хироси Аманага ыйгарылды.
This year's prize is about light. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided...
Кызыл жана жашыл диодтор мурда ойлонулуп табылган, бизге көгүлтүрү жетишпей аткан болчу, 3 диодту кошкондо ак түс жаралат. Андай лампаны узак убакытка колдонууга болот. Бул башка технологияларды да алмаштырат, деди Швед падышалык илимдер академиясынын туруктуу катчысы Стафан Нормарк. Бишкекте бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалардын 8-нчи фестивалы башталды. Ага Орусия, Британия, Франция, Дания өңдүү. 10 өлкөдөн 22 тасма катышууда. Тасмаларда миграция, аялдарды жана балдарды сатуу мүмкүн. Чүлүгү чектелген адамдардын муктаждыктары өңдүү көйгөйлөр козголгон фестиваль 11 октябрда жыйынтыкталат.
Танымгүл Элкеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык материалдар жана жаңыланып турган жаңылыктардын бардыгы биздин сайтыбызда орун алган дарегибиз Азаттык Кейжи. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Сегизинчи октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, түй талас өрөөндөрүндө жана тоо этектеринде кар кайланышы мүмкүн. Тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан нөшөрлөп жаайт. Абанын температурасы түй жана талас облустарында 3-8 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 8-13, Ысык Көлдө 9-4, Нарын облусунда 6-11, тоолордо -4 +1, Бишкекте 6-8 градус, кечке жуук 3 градуска чейин төмөндөйт. Азаттыктан уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуу боюнча жол картаны жактырды. Экономикалык мейкиндик бажы биримдигинен кийинки интеграциялык тепкич. Кыргыз өкмөтү бул уюмга кошулуу Орусия, Казакстан жана Беларусь менен экономикалык кызматташтыкты күчөтүп, мигранттарга жеңилдиктер түзүлөт деп ишендирүүдө. Анткени менен бул кадам өлкөнүн экономикалык жана саясий көз карандысыздыгын чектейт деп чочугандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуусу боюнча жол картасы өлкөнүн аталган бирикмеге кошулуу жараянынын жол жобосун камтыйт. Ал Орусия, Казакстан жана Беларусь түзгөн бажы биримдигинин экинчи баскычы болуп саналат. Мейкиндикке кошулуу аркылуу аталган өлкөлөр менен товар, капитал, жумушчу күч жана кызмат көрсөтүүнү эркин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын экономика министри Темир Сариев мындайча билдирди.
Кызмат берүүнүн, услуганын эркин жүгүрүшү, товарлардын эркин жүгүрүшү, анан кийин адамдардын эркин жүрүшү болот да. Мына 4 эркиндик деп негизги платформа катары кабыл алынып атат. Биз бажы биримдигине киргенде негизинен бул товарларды жолго болгон бөгөттөр боюнча, ал эми евразиялык экономикалык мейкиндикке кирип атканыбызда негизинен мигранттардын маселеси караласа, жана атаандашуу боюнча маселелер каралат, жана инфраструктуралык, тарифтик кээ бир маселелер макулдашылат.
Бирдиктүү экономикалык аймак бул бажы биримдигинен кийинки уюшма болуп саналат. Бул аймакка Орусия, Казакстан жана Беларусь кирет. Анда капиталдын, сооданын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсүнө жол берилген. Кыргызстан буга чейин эле бажы биримдиги менен катар бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулуу ниетин билдирип, президент Алмазбек Атамбаев бул багыттагы ишти тездетүүнү өкмөткө тапшырган болчу. Ал эми Орусия, Казакстан жана Беларусь аталган аймакты 2015-жылдын 1-январынан тарта Евро биримдиктин үлгүсүндөгү Евразия экономикалык биримдиги катары түзүү тууралуу келишимге кол койгон. Ошондуктан бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу менен дароо эле Евразия экономикалык биримдигине кошулууга мүмкүндүк ачылабы деген суроо жаралууда. Экономика министри Темир Сариевдин айтымында Кыргызстан мындай мүмкүнчүлүккө ээ болот.
Баары чогуу болот, бул бир эле келишим болот.
Бажы биримдиги,
мейкиндиги, анан келечектеги жана евразиялык экономикалык биримдик боюнча дагы бир эле келишим болот. Биз өткөн мезгил сурап атабыз, бирок ошол үчөө тең бир келишимде каралат.
Сариев кошумчалагандай, аталган жол карта 9 октябрда Беларусьтун борбору Минскте өтчү Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында да каралмакчы. Анда аталган мейкиндикке мүчө өлкөлөр Кыргызстандын бул багыттагы позициясын тактап, сунуштарын талкуулайт. Ошол эле учурда бул мейкиндикке кошулуу өлкөнүн экономикалык жана саясий эркиндигине доо кетирет деп чочулагандар дарбын. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев эң алгач аталган уюмга кошулуу боюнча документтерди жакшылап талкуулоо зарылдыгын айтууда.
Албетте, жетиштүү эмес. Себеби деген бул эми таможенный миддик ошолке экономикалык кризистаги эки бөлүктөн да, биринчи саясий жагы, экинчи экономика жагы да. Анан тилекке каршы ошол экономика деген макул саясий чечимде деген ошо саясат болуп бийлик чечсин. А могул эки экономика жагында ушу карап көрүп, ошол эки экономика багыты кайсакта экен иш бүтүп калып атат да.
Ал эми экономист Азамат Акелеев болсо, Бажы биримдиги, Евразия экономикалык биримдиги сыяктуу уюмдардын келечеги жок деп чочулап, өкмөт бул уюмдарга кирүүгө шашылбай кое турса болмок дейт.
Саясатташкан маселе да болуп атат. Бул биз бүгүнкү күндө ушул санкцияларга кабылган кандайдыр бир уюмга толук башыбыз менен киргендей болуп жатабыз. Албетте, бул биздин экономикабызга бир топ таасир этиши мүмкүн. Кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат билбейм, бирок чектөөлөр албетте бизге терс таасир тийиши мүмкүн. Бул казакстандык экономисттер дагы бул жөнүндө айтып жатышат.
Быйыл 29-майда Кыргызстандын Бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасы бекитилген. Учурда кыргыз мыйзамдарын Бажы биримдигине шайкеш келтирүү боюнча иш жүрүп, 20га жакын мыйзам Жогорку Кеңеште талкуулануууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теман эл аралык эксперттик пикир менен улантабыз. Армения 10-октябрда Минск шаарында жыйында Евразия союзуна кошулуу боюнча келишимге кол коет деп күтүлүүдө. Армения эмне максаттан бул биримдикке кошулууда? Ага тышкы жагдай кандай таасир этти? Ага өлкөдө мамиле кандай болуп атат? Кавказ изилдөө борборунун директорунун орун басары, политология илиминин доктору Сергей Минасян кесиптешим Амирбек Азам уулунун суроолоруна жооп берген.
Армения коңшулары Грузия жана Азербайжандан айырмаланып, Евразия экономикалык союзуна интеграциялануу жолун тандады. Бул эмнеге байланыштуу болду? Армения Евразия экономикалык мейкиндигине кандай шартта кошулууда?
В первую очередь надо, видимо, сказать, что выбор Армении был обусловлен.
Биринчи кезекте мындай тандоо эң алды менен экономикалык максаттан эмес, саясий коопсуздукту көздөп кабыл алынганын бөлүп айтуу керек. Бул чечим коопсуздукту ойлоп жана негизги саясий өнөктөшү Орусиянын пикири таасир этип жасалды. Орусиянын алдында Украинада эми гана бүчүрлөй баштаган кризистик жараяндын шападасы согуп турган шартта Евробиримдиктин Армения менен келишимге жетишүүсүнө жол бербөө милдети турду. Экинчи жактан, кургакта чектешпеген жана жалпы бажы чек арасы жок экономикалык түзүмгө кошулгандын болочогу күмөндүү деген жагдай менен шартталды. Ушундан келип Армения Евразия экономикалык союзу менен 10-октябрда кол койгону жаткан келишим Арменияга 1000ден көп жеңилдик берет. Ага ылайык, Армения үчүн келерки 4-5 жыл бою мурдагы бажы төлөмдөрү сакталып кала берет. Ансыз Армениянын Евразия экономикалык союзуна кошулуусунан эч кандай экономикалык пайда жок эле. Күчтүү социалдык экономикалык кризиске да алып бармак. Арменияны жетекчилиги кабыл алган бардык чечимдер өлкөнүн коопсуздугун ойлоп жасалганы талашсыз деп ойлойм. Орусия бир жактан Армениянын аскерий саясий союздашы жана негизги аскерий техникалык өнөктөшү. Экинчи жактан Орусия Азербайжандын башкы аскердик техникалык өнөктөшү. Ошол эле учурда Азербайжан Армения ортосундагы Тоолуу Карабах жатагына байланыштуу проблемалар бар. Орусия эки тарапты куралдандырууну Ереванга жана Бакуга таасир этүүчү броуэр этип пайдаланат. Ошон үчүн Арменияга жаңы саясий чечимди кабыл алуу коопсуз эле.
Эки советтик Молдова, Грузия, Украина Евросоюз менен ассоциативдик келишимге кол коюшту. Еревандын ыкласы болсо, Евросоюз мындай келишимди Армения менен түзгөнгө даяр турган. Армения бирок андай мүдөөсүнөн кокс эле баш тартты. Буга өлкө калкынын мамилеси кандай болду? Евразия союзуна кошулуунун жол картасын талкуулоо кандай жүрдү?
Ну понятно, что в Армении достаточно.
Арменияны Евросоюз менен ассоциативдик келишимге кол коюудан баш тартканын өлкөдө чычылап кабыл алышты. Себеби башкаруучу элита президент Серж Саркисян Евросоюз менен ассоциативдик келишим түзүү боюнча сүйлөшүүгө 3-4 жылдык жигердүү эмгегин сарпташкан эле. Тилекке каршы Армениянын чечимине геосаясий өнүгүү таасир этти. Армениянын саясий элитасынын бир бөлүгү үчүн бул жөн эле шок болду. Тескерисинче коомдун бир бөлүгү Орусия менен жеке адамдык экономикалык байланышы бар карапайым адамдар муну оң баалашты. Анткени аларды Армения Орусия ортосундагы тыкыз экономикалык кызматташуудан алар көрчү пайда кызыктырды. Бирок коомдун саясатташкан бөлүгү бүгүнгө дейин Армения көп параметрлер боюнча өзүнө пайдасы жок жараянга кошулууда деп өлкө жетекчилигин сындашууда. Ошондой эле алар Армениянын чечимине коопсуздук фактору таасир эткенин, түрдүү векторлук экономикалык интеграцияны эске алуу мүмкүн эмес экенин таанышпайт.
Разновекторная экономическая интеграция.
Евразия экономикалык кызматташуусу негизинен Орусиянын кызыкчылыгын коргоо үчүн ойлоп табылган Москванын модели катары кабыл алган көз караштар да бар. Бул сөзгө кошулуу менен Армения жана Кыргызстан сыяктуу мамлекеттер өзүнүн айрым саясий эркиндигин жоготпойбу? Мындай көз караш канчалык деңгээлде туура, на ваш взгляд?
Любой процесс
бажы биримдигинеби же башка саясий экономикалык союзга интеграциялануу жараяны өкмөттүн кандайдыр бир вазифасын береги уюм менен бөлүшүүнү шарттайт. Бирок Армениянын саясий элитасы Евразия союзуна кошулууну Орусия кескин каршылык көрсөтсө мүмкүн болгон коркунучтардын эң аз зыян келтирүүчү жараян деп эсептейт. Орусия постсоветтик мейкиндиктеги мамлекеттер анын мурдагы советтик алкактагы таасирине коркунуч жаратчу болсо, Москва кандай реакция жасай турганын Украинадагы кризис айкын көрсөттү. Сиз жогоруда айткандай, чочулоо жана көз караш Арменияда бар экенине карабастан, саясий элита, Армения жасаган кадамдар мамлекеттин коопсуздугу үчүн бул жараянга кошулуудан баш тарткандан көрө тоокелчилиги аз деген ишенимде. Анын үстүнө Орусия менен Батыш ортосундагы тирешүү санкциялар күчөп жаткан чакта Евразия союзунун жашап кетүү мүмкүнчүлүгү күн тартибинде турат. Ал 1-2 жылдан соң жана андан ары кандай болорун эч ким айта албайт. Политология илиминин доктору Сергей Минасян кесиптешим Амирбек Азамулунун суроолоруна жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Прага студиясында Савур Абдымомунов, эми айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Ислам мамлекети деген уюмунун согушкерлери Туркия менен чек арадагы сириялык Кобани шаарынын чыгышындагы бир катар стратегиялык объектилерди ээлеп алышты. Кыргызстандан башпаанек сураган Украина жарандарынын саны көбөйдү. Физика боюнча Нобель сыйлыгы энергияны аз талап кылган көгүлтүр диодторду ойлоп тапкан жапониялык окумуштууларга ыйгарылды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта жайгашкан дарега азаттык чекит kg. Берүүбүздө эл аралык тема менен улантабыз. Украинанын чыгышында ок атышууну токтотуу макулдашуусу утур-утур бузулууда президент Петро Порошенко өкмөттүк күчтөр Орусия менен чек арага көзөмөлдү орнотмоюнча Донбасс аймагында тынчтык болушу мүмкүн эместигин айтып чыкты. Улан Алымкулуулу кененирээк баяндайт.
Президент Петро Порошенко Донбасста Орусия менен чек арага Украина аскерлери көзөмөлдү кайра орнотмоюнча аймакта тынчтык болушу мүмкүн эместиги тууралуу АКШ мамлекеттик катысынын жардамчысы Виктория Нуланд менен Киевде жолугуп жатып билдирди.
Биздин оюбузча чек аралар жабылмайынча, чек арага украиналык көзөмөл орнотулмайынча жаңжалды токтотуу мүмкүн эмес. Суверендүү чек ара суверендүү өлкөнүн башкы элементи.
Sovereign border is the key element of the sovereign state.
Деген Порошенко учурда кырдаалды өзгөртүү үчүн бир нерсе жасалбаса, чыгыш Украинанын орусиячыл жикчилер көзөмөлүндөгү аймактары алда кышта гуманитардык катастрофага кабылышы мүмкүндүгүн да эскертти. Анткени Украин президенти белгилегендей, ал аймактарды газ, электр кубаты, азык түлүк менен жабдууну калыбына келтирүү керек. Бүгүн болсо Порошенко парламентке Луганск облусунун чек араларын өзгөртүүнү караган документтердин долбоорун сунуш кылды. Президенттин басма сөз кызматынын түшүндүрмөсүнө караганда, мындай кадам башкарууну жана аймакта тартип орнотууну жакшыртууну көздөйт. Парламенттин кароосуна берилген сунуштарга ылайык, Луганск облусунун украин бийликтери көзөмөлдөгөн райондордун чек аралары өзгөртүлүп, алар бийликтин көзөмөлүндөгү аймактар менен бириктирилмекчи. Украин өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикшилер ортосунда бир ай ашуун мурда кечилген макулдашуу утур бузулуп жатканына кечээ НАТОнун баш катчысы да олуттуу тынчсыздануусун билдирди. Йенс Столтенберг Польшадагы сапар учурунда сүйлөп жатып,
биз Украинадагы кырдаалга абдан тынчсызданып турабыз. Ок атышууну токтотуу келишимин кубаттаганбыз жана муну мүмкүнчүлүк катары карайбыз. Ошол эле учурда ок атышууну токтотуу режими утур бузулуп жатканын көрүүдөбүз. Бул биздин тынчсызданууга негиз берүүдө. Мен Украина өкмөтү ок атышууну токтотуу келишим сакталышы үчүн гана эмес, саясий жараянга да салым кошуу үчүн көп нерсе жасоодо деп эсептейм.
Деген НАТО баш катчысы Столтенберг Варшавадагы сапар учурунда Орусия ок атышууну токтотуу үчүн жикшилерге басым жасоосу өтө маанилүү экенин да кошумчалады. Макулдашуу өзгөчө Донецк аэропортунун айланасында сакталбай жаткандыгын кечээ Орусиянын коопсуздук кеңеши дагы белгилеген. Донецк өзү жикчилдердин көзөмөлүндө турганы менен шаар дагы ыйыл аэропорт баштан бери эле украин аскерлеринин колунда. Жикчилдер аэропортту алыш үчүн кийинки күндөрү утур чабуул жасашып, бирок аракеттеринен майнап чыкпай келет. Донецкте артиллериядан атылган снарядтардын үнү кечээ кечинде да угулуп турду. Шаардын орусиячыл бийликтеринин ырастоосунда мындан Донецкте 2 жөн жай тургун мерт болуп, бешөөсү жаракат алган. Украинанын улуттук коопсуздук кеңеши болсо акыркы 24 саатта алар бир жоокерин жоготуп 13 жаракат алгандыгын айтууда. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Мыйзамсыз соода менен шугулданган польшалык ишкер атайын иликтөө жүргүзгөн журналисттерге чыгыш Украинадагы жикчилерге куралды Кыргызстандан жазылган жалган документтер аркылуу жеткирсе болоорун айтып берди. Алардын репортажы өткөн жумада ООГО чыккан. Айнура Жекше кызы Чех радиосунун кызматкери иликтөөгө катышкан кабарчы Яник Кроупаны сөзгө тартты.
Бул иликтөөнү Яны Кроупа Польшадагы ТВН телеканалынын эки журналисти Бертольд Киттер жана Ярослав Ябыржык менен бирге жүргүзгөн. Алар офшордук жалган фирма ачып, бардык керектүү документтерди даярдап, Анжей Издевский аттуу польшалык ишкерге чыгышат. Кроупа өзүн Украинадагы жикчилерге курал жарак сатууну каалаган чехиялык бизнесмен деп тааныштырат. Ал самопал, игла ракеталары, башка муниция жеткирүү жолдорун издеп жатканын айтат. Чех радиосундагы репортажда Киттл Издепскинин атын мындан 12 жыл илгери Улуттар уюму Анголага киргизилген курал эмбаргосу бузулуп жатканын маалымдаганда укканын айтат.
Анжей, who is very like small businessman in Poland.
Анжей Польшада чакан ишкер деп эсептелгени менен иш жүзүндө Балкандагы мыйзамсыз курал саткан кишилердин бири. Болгариядан ири өлчөмдөгү курал ташыган. Албаниядагы курал соодасы чөйрөсүндө эң таанымал адамдардан. Тиранадагы атайын кызматтар менен байланыштары бар.
Кроупанын айтымында Издевский атүгүл бир кездери ушу тапта АКШнын абагында отурган орусиялык Виктор Буттун шериктеринен болчу. Журналисттер менен жолугушууда Издевский бул операцияны жүргүзүү үчүн бир нече өлкөдөгү фирмаларды, анын ичинде Кыргызстанды сунуш кылат.
Башка өлкөлөрдөн Йемен, Нигерия, Кыргызстанды сунуш кыла алам. Кыргызстан жакшы, бирок оңой эмес жол. Билесиңерби, өлкө Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын катуу көзөмөлүндө. А сиз алар менен тил таба аласыңар да? Ооба. Анда баа өзгөрөбү? Мен Мали үчүн бааны айткам, калганын да такташым керек. Кыргызстанга эле токтололу, ФСБдан чочулабай эле койсок болот да. Аны өзүңүзгө аласызбы? Албетте, башка мекемелерди да ооз басары кылыш үчүн кошумча акча керек болот. Макул, бирок ал кымбатка түшпөйт деп ойлойм. Азырынча эч нерсе айтылбаган.
Кропа мырза, ушул жерин жакшылап чечмелеп бересизби? Кыргызстандын же Кыргызстандагы фирманын ролу кандай болот эле бул иште?
Издевский бул мыйзамдуу соода үчүн акчаны анын Кыргызстандагы эсебине которууну айтты. Ал өлкөдө фирмасы бар эмиш. Товардын акыркы пункту же керектөчү тууралуу сертификат менен камсыздарына ишендирди. Башкача айтканда, кагаз жүзүндө ошол курал жарак Кыргызстанга жөнөтүлүп жатат. Менин түшүнгөнүмө караганда, Кыргызстандагы өкмөт, министрлик же куралдуу күчтөрдөгү кимдир бирөө курал бизге керек деген тастыктаган документ бермек. Ошол расмий кагаз менен Чехия, Польша же башка мамлекеттер болобу барып, бул куралды Кыргызстандын бийлигине жеткирип атам демек. Аны текшергени келгенде, Кыргызстандан ооба бул чын деп тастыкташмак. Кыскасы, бул мыйзамдуу бизнес болмок. Адатта мына ушундай системаны пайдаланышат.
Продукциями от избранных бедам нигде не доразовы. Только той системы, которую они выживают.
Репортажды ФСБ жөнүндө да кеп кылынды.
Кыргызстан е под велми подробным догледом.
Ова, Кыргызстан орус атайын кызматы ФСБнин кылдат көзөмөлү астында деди. Кагаздарга Кыргызстан деп жазып, куралды Украинага жеткиргибиз келсе, ФСБ менен катар дагы бир мекемелерге пара беришибиз керек болчу. Ал кайсы уюмдар экенин түшүнгөн жокмун.
Анда Издевскийнин Кыргызстанда фирмасы барбы?
Кыргызстан.
Ал ошентип айтып атат. Анын ээси же шеригиби мен албетте айта албайм.
Аталышын айткан жокпу?
Жок. Мен түшүнгөнүмө караганда, Хорватия, Словакия же Албаниядагы компаниялары анын өзүнүн ысымына катталган. Аны регистрден тапса деле болот.
Деп айтып берди чехиялык журналист Янек Кроупа.
Айнура Жекше кызы баяндады. Эми маданий темага келип калабыз. Коомчулукта акыркы жылдарда мамлекеттик сыйлыктар туура эмес бөлүштүрүлүп келатканы айтылып келет. Быйыл токтогул сыйлыгын тегерегинде экинчи жолу чыр чыкты. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Мындан 2 жыл мурун өзүнүн чыгармасы токтогул сыйлыгына көрсөтүлүп, бирок комиссиянын кароосунан өтпөй калган сүрөтчү Асан Турсункулов маалымат жыйынын өткөрүп, токтогул сыйлыгы бир гана кишинин жеке менчиги болуп калганын, ал жең ичинен соодаланып жатканын айтып чыккан. Бул жолу кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков аталган сыйлыкка көрсөтүлүп, бирок комиссиядан өтпөй калды. Учурда бул окуя массалык маалымат каражаттарында кызуу талкууланууда. Асан Турсункуловдун айтымында аталган сыйлык боюнча мындай чыр чатак эч качан токтобойт. Бул сыйлык мамлекеттик деп аталгандан кийин аны президент, премьер-министр көзөмөлдөш керек.
Болбосо бүгүнкү күндө бул мамлекет сыйлыкты жоюш керек. Өзү негизи токтогул сыйлыгы өзүнүн баягы күчүн жоготту да негизи. Бул бүгүн деген кимдер алып атат? Халтурщиктер алып атат.
Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комитетинин азыркы төрагасы Акылбек Абдыкалыковдун берген маалыматы боюнча, сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармалар акыркы 3 жылдын аралыгында сыйлыктын кезектеги ыйгаруусунан кеминде 1 жыл мурда жарыяланса, калк алдында аткарылса, көрсөтүлсө, курулса гана комитет кароого кабыл алат деп жазылган.
Жерде мындай да, мисалы үчүн баягы эски чыгармаларын кошуп бер, мурунку өткөн эмгектери такыр каралбайт. Анда бизде токтогулдан баштап берип чыгышыбыз керек да.
Ошол эле учурда Акылбек Абдыкалыков Түгөлбай Казаковдун сыйлыкка сунушталган чыгармалары тууралуу буларды айтты.
Эми түкөмдүкү деле муну уктук, көрдүк, эми мындай бир көп эле эски чыгарма экен да.
Түгөлбай Казаков өзү бул пикирге кошулбайт. Ал бизге токтогул сыйлыгына көрсөтүлгөн концертиндеги чыгармалар жоого толук жооп берерин айтты.
11-нчи жылы жаңы түзүлгөн программа болчу. Ошондо бүт оркестрлештирип, баарын иштеп чыгып анан көрсөткөнбүз. Ошол программа. Булардын жылдарына да туура келет. Эгерде ошол оркестрлештирилген башка солисттер ырдаган ырлардын баары жаңы деп эсептелбесе, анда мен суроо бергим келет, музыкалык чыгарманы кайра иштеп чыгат деген эмне анда?
Казаковдун пикиринде жоого жөн гана шылтоо болуп жатат. Кеп өзүнүн чыгармачылыгында эмес, маселе башка жакта. Комиссия мүчөлөрүнүн бири Жамал Сейдакматова жашыруун добуш берүүдө Түгөлбай Казаковдун талапкерлигин колдогон. Бирок тилекке каршы 25 кишинин көбү жоого ылайык башка талапкерлерге добуш берген.
Бул жолу талаш болгондо жакшы болот деп койдум. Эч кандай бир поп куп андай эмне болгон жок. Ар ким өзүнүн оюн откровенно билгизди. Мен да билгиздим, ачыгын билгизип. Мен мисалы за Түгөлбай болгон.
Казаковдун күйөрмандарынын пикири боюнча, эгер жоо боюнча 3 жыл аралыгында жаралган чыгармага сыйлык бериш керек болсо, анда Түгөлбай Казаков Мырзаковдун ырлары ал шартка туура келет. Себеби анын бир кезде жаралган жаңгыр төктү аттуурун Гүлжигит Калыков сыяктуу жаш ырчылар азыркы мезгилде жаңыртып ырдап чыгып, эл аралык деңгээлдеги сыйлыктарга ээ болуп жатканын айтышат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен Азаттыктын биринчи жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турсаңыз болот, бир саамдан кийин Азаттык өзүнүн уктурууларын улантат.